Milý kolega, milí vážení študenti. Problém kázania učiteľa študentom je vždy asi v tom, že sa to špeciálne sleduje a kontroluje, či teda sa plnia kritériá homiletické a iné. Dúfam, že nám Boh dá milosť, aby sme trošku zabudli na tie kritériá, nie v tom zmysle, že sa nebudú plniť, ale že úplne zostaneme v takom rozhodcovskom móde. Nazval som tento príhovor úradne kázeň Viera pre teológov, čiže hovorím k teológom. A chcem prečítať jeden záznam. Nechcem to nazvať text, lebo keď povieme text, tak už sme zase v istom móde, kde je textová kritika a všetko okolo toho. Text by mal byť ako okno, cez ktoré sa pozeráme a vieme prežiť to, čo sa tam deje. Takže prečítam tento záznam. Vy budete vedieť, kde to je, ale radšej by som bol, keby ste len počúvali, aby sme sa pokúsili vžiť do toho, čo sa tam deje. Pretože, ešte raz opakujem, viac ako o text nám ide o udalosť, ktorá sa tu deje. A rád by som bol, keby na nás zapôsobila. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, hovorí sa o Ježišovi, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch, sám totiž vedel, čo je v človekovi. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodému povedal: Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Či môže druhýkrát vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. Vietor veje, kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. A tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? Amen, amen, hovorím ti, o tom, čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí a mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu, než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Tento príbeh, tento text, trpí svojim požehnaním. Je v ňom zaznamenané slovo, ktoré myslím, že nemusíme veľmi dlho rozmýšľať, je asi najznámejší text Biblie, Jan 3.16. Na olympiádach a na tričkách a všade Jan 3.16. Pravdepodobne ho poznajú ľudia, ktorí Bibliu nikdy nevzali do ruky. To je jeho požehnanie. Zároveň je to ale jeho utrpenie, pretože v tieni tohto veľkolepého vyjadrenia, ktoré mnohých priviedlo k spáse, sa stratí kontext. Sa stratí to, že to je vlastne rozhovor, dá sa povedať konfliktný rozhovor, ktorý pokračuje, a na internete som našiel sériu kázni o znovunarodení, ktorá končí niekde 16. veršom. Ale rozhovor pokračuje. A možno, že by bolo zaujímavé medzi vami, teológmi, zistiť, či by ste vedeli, že čo hovorí od 17. verša do konca ten rozhovor. Vypočuť si rozhovor bez toho, aby ste vedeli, ako sa uzavrel, je teologicky nie veľmi rozumné. Asi súhlasíte. Takže tým, že toto je Nikodém, učiteľ, farizeus, Ježiš ho nazýva, ty si učiteľ Izraela, tak asi môžeme nájsť analógiu medzi moderným kresťanským učiteľom, teológom, tam patrím aj ja, kazateľom, vy budete kazatelia, keď pán Boh dá, a niekým, kto tu prišiel s nejakým problémom. Zaujímavé je možno, že či vôbec vieme, aký mal Nikodém problém. Už ste o tom niekedy rozmýšľali? Čo sa vlastne Nikodém prišiel spýtať? Ježiš ho nie veľmi slušne prerušuje a hovorí mu niekoľko veľmi nepríjemných a by som povedal takých vecí, ktoré asi Nikodém veľmi nepočúval od ľudí, keďže bol jeden z vládcov, jeden zo synedria. Takže keď sa pozrieme na ten príbeh, hej, preto hovorím, nehovorme príliš o texte, pozrieme sa na udalosť. Nejde o príbeh, ide o udalosť. Je to nočný alebo večerný rozhovor, môžeme povedať tajný, lebo Ježiš už je nepríjemný. Ján zapisuje v predchádzajúcej kapitole, že vyhnal predavačov z chrámu, čo ohrozovalo ekonomiku vtedy. A niekto dokonca hovoril, že preto Židia chceli zabiť Ježiša, alebo ho aj potom ukrižovali, lebo ohrozil ekonomiku chrám. Tak, to je kritická poznámka. Ja sa, ako vidíte, k textovou kritikou tu príliš nezaoberám, to by asi tá kázeň musela veľmi dlho trvať. Ale rozhodne to nebolo nič príjemného. A tam, čo som čítal, že mnohí v neho uverili, ale Ježiš sa im nezveril, zrejme Nikodém je jeden z nich. On uveril aj prišiel s tým, že vieme. Kto vieme? To je tiež také tajomné, o kom hovorí. Ide vlastne o štátnu návštevu, ide o politickú návštevu, ak chcete stranickú návštevu. Ne? Pretože on je predstaviteľ farizeov. My dnes vidíme Nikodéma, možno nejakého, no nechcem to preháňať, ale skoro by som povedal chudáka, ktorý hľadá osobnú spásu. Ale Žid, keď toto čítal, tak on videl, to je môj reprezentant, to je stranický vodca. To je, nechcem menovať, aby sme išli príliš do moderných politických strán, ale predstavte si, že vedúci nejakej strany navštívi nejakého kazateľa alebo nejakého učiteľa. Tak rozhodne rozumiete, že aha, tak to je stranická udalosť. To je nie len, že jeden sa pýta, ako mám byť spasený, čo je veľmi dobrá otázka a nemyslím si, že nemôžeme to pochopiť, ale keď chceme kontext vidieť, tak vidíme, že ten text, ten príbeh je nabitý napätím, ktoré nás bude viac zaujímať, keď si uvedomíme, že tu ide o stranickú udalosť, sekundárne. Ja tým nechcem povedať, že Nikodém sa nezaujímal o seba, ale bol predstaviteľom niečoho a prišiel v noci, tajne, takže je to celkom, by som povedal, napätá situácia a celkom dobrodružná situácia. O farizeoch ste asi počuli x-krát, pripomeniem len, že to bola veľmi prísna, to, čo nazývame sekta alebo strana. Pavel bol predstaviteľom farizeov, takže farizejovia nemuseli byť nevyhnutne podvodníci a pretvarovači a hypokriti, to znamená herci. A Sanhedrin, alebo Synedrium, zrejme Nikodém bol predstaviteľom Synedria, Synedrium samozrejme, ako Židia vždy, sa odvolávali na Mojžiša, 4. Mojžišova 11.16, tam Mojžiš ustanovil 70 starších, ale dejiny hovoria, že skutočne to synedrium vzniklo niekedy za perskej nadvlády, potom Rimania ustanovili viac synedrií, to ale bolo len chvíľu, neskôr bolo jedno jeruzalemské synedrium a malo podľa rabienských spisov v Novej zmluve tu nenájdeme 71 členov. Takže synedrium bola najvyššia židovská rada, súdny dvor, skladalo sa zo sadukajov, to boli čosi ako skeptici, hej, viete, že sadukaji neverili v skriesenie, tak tam boli najvyšší kňazi a tí, ktorí mali, by som povedal, najsilnejšie svaly, hej, v tom politickom zmysle. Potom tam boli farizeji, ktorí verili v skriesenie a boli veľmi prísni, čo sa týka výkladu Tóry, ale mali aj ústnu Tóru, ktorá bola na úrovni písanej Tóry. A to, dá sa povedať, že táto židovská tradícia, to bolo, kde sa Ježiš s nimi najviac potýkal. No a potom tam boli čosi ako aristokrati. Teda ľudia, ktorí mali silu, pretože boli buď vysoko postavení, alebo bohatí, alebo nejak tak. Takže najvyššia rada, súdny dvor, niektorí to nazývajú, že išlo o aristokratický senát. Grécky sa to nazýva niekedy synedrion, niekedy gerúsia, čo je skupina starších, niekedy búle, akože rada. Takže synedrium je dôležité preto pre nás v tomto kontexte, lebo Nikodém je ich predstaviteľom a ak si uvedomíme tento silu politickú a náboženskú, ktorá je za ním, tak trochu ten text začne žiť akousi realitou, ktorá je nám dnes bežne cudzia. Nikodém, jeho meno asi nám príliš veľa nepovie, to sú také výklady, ktoré podľa môjho názoru za veľa nestoja, keď chcete vykladať mená, pokiaľ ten text nechce na tom mene niečo stavať. Ale Nikodém je grécke meno, ktoré hovorí o tom, že víťaz nad ľudom, alebo víťaz ľudu. Nakdímon, ako to Židia interpretovali, je nevinný od krvi. Hej, takže keď nájdete toto meno v aramejských či židovských textoch, tak je v zmysle nakdímon. No ale poďme k teologickému konfliktu, ten nás viac zaujíma, pretože tento príbeh nám hovorí o tom, že niekto prišiel za Ježišom, ktorý už vzbudil rozruch v Jeruzaleme, tento reprezentant prišiel za ním a začína nejakú diskusiu. A ja chcem trošku predbehnúť a ukázať, že to, čo on začína, je slovo vieme. My sme to pozorovali, toto inak nemôže byť, ako že Boh je s tebou. Slovo vieme je veľmi zaujímavé, už len v tom zmysle, že je v množnom čísle, ale rozhodne naznačuje nám akúsi, dovolte mi cudzie slova, keďže ste teológovia, paradigmu poznávania. Vieme, v paradigme v úvodzovkách vedeckého poznávania z vieme vychádza nejaký systém, kde si tie naše vedomosti poskladáme a z toho systému vyplýva ovládanie. Pretože ak niečo vieme, tak to vieme nejakým spôsobom vysvetliť, ovládnuť. Ak je to prírodná veda, no tak vieme to zopakovať v nejakom pokuse. Ak je to humanitná veda alebo teológia, no tak máme pocit, že áno, my tomu rozumieme, my to vieme. Hej, my to môžeme zopakovať, my to vieme vysvetliť. Hej, sme nad tým. Lenže toto vieme je práve ten teologický kontext, o ktorom ja tu chcem hovoriť, pretože Ježiš mu ho zastaví, ako by som povedal, vo výskoku, dovolte mi tak metaforicky povedať, a nedovolí mu pokračovať. My by sme skoro povedali, hurá, je tu niekto, kto vie, že Ježiš je od Boha a Ježiš by mohol pokračovať. No vidíš, výborne, tak aspoň niekto vie, že ja som od Boha, no tak teraz, čo s tým ideme robiť? Tak si v mojej skupine, hej, tak pridaj sa k učeníkom, alebo poď s tým niečo robiť. Ježiš mu hovorí dosť, by som povedal, nepríjemnú vec. Dovolte mi to povedať trošku tak silnejšie. Nič nevieš, si slepý, nie si v kráľovstve Božom a ešte aj nežiješ. Si mŕtvy. Všetky tieto veci, ktoré som teraz povedal, z textu vyplývajú. Musíš sa narodiť znovu. Kým si mŕtvy, s tebou nemôžem rozprávať. Kto sa nenarodí znovu, nevidí kráľovstvo Božie. Ty si myslíš, že vidíš, že ja som syn Boží, alebo že som prišiel od Boha? Nevidíš. Keď sa nenarodíš, znovu nerozumieš. Ty si myslíš, že si v kráľovstve Božom, dokonca, že si učiteľom. To nie je pravda. To sa nenarodí znovu, nemôže vojsť do kráľovstva Božia. Takže on je aj hlúpy, aj mŕtvý, aj slepý. Je to slušné? Skoro by sme čakali, že Nikodém sa naštve, urazí a zmizne. Ale z jeho ďalších reakcií sa zdá, že tá jeho reakcia je, že sa stáva osobnejšou. Začína vieme, potom sa pýta, dobre, ako sa to môže stať, však toto je nezmysel, starý človek. Niektorí si myslia, že Nikodém bol starý, ale to nemusí znamenať, že bol starý, že on hovorí, keď je starý. Niektorí si myslia, že áno, ale to nás nemusí zaujímať. Ale potom pokračuje, keď už Ježiš mu hovorí, že teda čo sa má diať, tak on hovorí, že no dobre, ale ako? A Ježiš potom pokračuje osobným. Musíš ty. Takže zdá sa, že Nikodém prešiel od nejakej teórie, že vieme a teraz poďme to prediskutovať, že čo s tým budeme robiť, k skutočnej otázke, reálnej, ako sa to môže, teda, že ako človek sa môže narodiť, až k osobnému, ako sa to môže stať a tam už je, čo mám robiť. Ja tam už to cítim, aj keď nie je to tam presne tak napísané, že teda, čo mám ja robiť? Hej. Hovoríš mi, že som mŕtvý, že nie som v kráľovstve Božom, že ničomu nerozumiem. No tak dobre, tak čo teraz? A Ježiš mu na to odpovedá. A tu vidíme druhú paradigmu. Tá prvá bola, pripomínam, vedieť empiricky, zistiť si, vytvoriť systém, ovládať, rozhodnúť sa. Táto druhá hovorí o tom, že niekto iný nám nemusí niečo urobiť. Narodiť sa z ducha, to je nie niečo, čo ja môžem povedať, ja sa idem narodiť z ducha. Už slovo narodenie hovorí o tom, že to je absolútne mimo našu kontrolu. Neviem, či vás niekedy to nenahnevalo, mňa to občas v živote strašne štvalo, že som si nemohol rozhodnúť, či chcem byť živý alebo nie. Zvlášť, keď som mal vážne problémy, tak som doslovne zúril, že tak mňa sa nikto nepýtal, či chcem to byť alebo nie. No ale si tu. To je narodenie. Ďalšia vec je, musíš vstúpiť do vzťahu. To potom z toho vyplýva, že teda je tu Boží syn, ten ako had, čo sme čítali z 4. Mojžišovej. Niečo veľmi nepríjemné v starom zákone, symbol pokušenia, hriechu, zla, smrti. Čo? Už len pohľad na hada pre mnohých ľudí je veľmi nepríjemný. Tento syn je ako had a s ním musíš vstúpiť do takého vzťahu, že v neho veríš a potom ho musíš poslúchať. To je paradigma viery aj pre teológov. My sme na teologickej škole, preto o tom hovorím, kde tú prvú paradigmu nemôžeme vynechať. Musíme mať informácie, musíme mať systém a musíme vedieť. O tom sú skúšky, o tom je to, že vy niekomu niečo vysvetľujete. Ale ak zabudneme na tú druhú paradigmu, že potrebujeme, aby na nás niekto niečo robil, aby sme boli vo vzťahu, v živom vzťahu s Bohom, s Ježišom, a aby sme ho poslúchali, tak naša viera je ako Nikodémova. Myslíme si, že vieme a nič nevieme. Teraz sa pozrime na tie také tri veci, ktoré tu môžeme vidieť. Nevravím, že len tri, a trojka je trošku také, by som povedal, už smiešné číslo pre kazateľov. Ale už akokoľvek budú tri. V prvom rade vidíme, že Ježiš hovorí, tu musí pôsobiť Duch Svätý. Používa tam slovnú hračku, ktorú Nikodém musel vnímať. Vo všetkých iných jazykoch, okrem gréčtiny, hebrejčiny a aramejčiny, sa táto slovná hračka stráca. Pretože hovorí, musí sa narodiť z vody a ducha. Lenže voda a duch nie je dvojica. Dvojica je voda a vietor. A Ježiš potom aj hovorí o tom, o vetru. Všimnite si to, hej? Samozrejme, že čo je to narodiť sa z vetra? No, židovské myslenie fungovalo vo veľmi takých analogických a metaforických módoch, ktoré sú nám cudzie. My okamžite rozmýšľame, tak by som povedal vedecky, čo je geneticky, nemyslím biologická genetika, ale my hľadáme pôvod veci. Židia viac rozmýšľali o analógiách. A keď sa hovorí o vode a vetre, tak mohlo Nikodémovi prísť na omaha, tak voda je súd, lebo to bola potopa. A vietor, to je oživujúci vietor, ktorým Boh oživil mŕtve kosti. Ne? Takže myslím si, že nie sme príliš ďaleko od židovského myslenia. Povieme, že Ježiš mu hovoril, znovu narodenie je smrť a nový život. Ne? To je Ezechiel 37. kapitola, tam si to môžete nájsť. Ale tieto dvojice, keď ich prenesieme z tej živlovej, ak chcete, voda a vietor, do teologickej roviny, tak voda hovorí očistenie slovom, môže krst, Jánov krst znamenať, a vietor, tento slovo pneuma, alebo rúcha, aramejský, rúach, hebrejský, je zároveň duch. Takže by sme na tej druhej rovine, dvojice, mohli vidieť slovo, ak chcete, krst, a pôsobenie ducha, pôsobenie Svätého Ducha. Takže Ježiš s učeným človekom pracuje učeným spôsobom a ukazuje mu možnosti, a ako by sa hral s tými slovami. Ja tým nie som proti prekladu, že z vody a z ducha. Myslím si, že nemusíme tam kritizovať preklad, ale keďže vieme jazyky, gréčtinu a hebrejčinu, a keď chcete, môžete sa učiť aramejsky, tak zistíte, lebo pravdepodobne ten rozhovor prebiehal v aramejčine, aj keď nové výskumy hovoria o tom, že učené rozhovory vždy prebiehali v hebrejčine. Rabíni a učenci ho vedeli hebrejsky. Ale to je otázka historická, ktorá nás nemusí až tak veľmi páliť. To, že narodiť sa znovu, sa dá preložiť aj narodiť sa zhora. No, dosť na tom, že by sme mohli povedať, že viera aj pre teológa Nikodéma musí byť pneumatická. Tá prvá viera, ktorou, ak to dovolíte tak povedať, ja ich nechcem postaviť proti sebe, lebo tie dve úvodzovká viery, to znie hrozne, ale dvojaká viera, ak to chceme povedať, tá empirická, alebo tá racionálna, tá, podľa ktorej to poznal, a táto spirituálna, pneumatická, tie musia ísť dohromady. Ak ich postavíme proti sebe, tak sme mystici alebo hlupáci. A to nechceme. Nechceme ani zrušiť školu, ani povedať neučte sa, ani stačí vám byť naplnený duchom alebo niečo. Ak toto budete rozumieť, tak ste úplne niečo iné rozumeli, ako som chcel povedať. Ale Ježiš mu hovorí, ak chceš vedieť, kto som a so mnou vôbec rozprávať a to tvoje vieme má byť reálne, tak tam musí byť rozmer pneumatický, musí tam byť pôsobenie Svätého Ducha. Inak si mimo. Si mŕtvý, si slepý, nie si v kráľovstve Božom, nič nevieš. Takže to je prvá vec. A ďalšia, on teraz sa pýta, dobre, a čo mám robiť? Ježiš ho odkazuje na starozmluvný príbeh, ktorý Nikodém, keď naozaj by bol robil to, čo robili hebrejskí exegeti, tak by bol veľmi dobre pochopil, že títo ľudia boli mŕtvi a sa narodili znovu, keď sa pozreli na toho hada. Nenarodili sa znovu duchovne, ako je novozmluvné znovu narodenie po letniciach, ale mali nový život od Boha, dostali milosť. To boli ľudia, ktorí boli mŕtvi, lebo boli poštípaní hadmi a teraz žijú. A preto mu Ježiš hovorí, a ty to nevieš, čo je to znovu narodenie? Ako to, že to nevieš? Samozrejme, že my už vidíme tam v tom 3.16, čo som spomínal, že ten veľkolepý ver, vďaka Bohu zaň, že Boh tak miloval svet, že svojho syna dal, a my už vieme o kríži, a preto viera nemôže byť len pneumatická, ale musí byť zase cudzie slovo pre teológov krucicentrická. Musí mať centrum v kríži. Ak moja viera, moja účená, docentská, alebo aká viera, nemá centrum v kríži, ktorý hovorí o tom, že ja som hriešnik a patrí mi smrť, tak som hlupák, blázon, alebo jednoducho mimo kráľovstva Božia. Tam sme všetci na jednej rovine a neexistujú žiadne triedy, žiadne učenia. Krucicentrizmus znamená, že Nikodém nevedel o kríži, ale vedel o hadovi a vedel o tom, aké Ježiš pôsobí pohoršenie v Izraeli. A to bol jeho problém, zrejme. Ja si myslím, že čo naozaj Nikodém chcel vedieť, bolo, počúvaj, je evidentné, že si prišiel od Boha, no ale toto, čo tu pôsobíš, to vôbec nevyzerá na spasenie, to vyzerá skôr na poriadny prevrat. Všetko ničíš, ľudia sú z teba páv, tí, ktorí by ťa mali prijať, tí ťa nenávidia, idú ťa zabiť. Tak kde sme? Čo sa deje? A Ježiš mu hovorí, no, ten príbeh o tom hadovi je, že tí ľudia, ktorí boli poštípaní hadmi, to, čo im spôsobilo smrť, to, čo nenávideli, keď sa dostalo na kôl, čo kríž, stavros je aj kôl, tak to bolo zdrojom spásy. Keď sa na to pozreli vierou, tak táto blbosť, táto to bláznovstvo, Biblia hovorí, že evanjelium je bláznovstvo, takže netrápme sa s tým, že to tak pomenujeme. Tento nezmysel, to pohoršenie, to je ďalšie slovo, ktoré apoštol Pavol používa, to pohoršenie je zdrojom spásy. A kto sa s týmto pohoršením nevyrovná, že teda dobudne k nemu kladný vzťah viery a lásky, tak nemá krucicentrickú vieru, ktorú Nikodém vtedy ešte nemohol mať, pretože Ježiš ešte nebol ukrižovaný. Ale vedel o tom, ako funguje Božia spása, a vedel o tom, že Boh rád robí takéto v úvodzovkách pohoršenia, aby vyvolal vieru, ktorá je proti našej prvej paradigme. Takto veriť v kríž znamená zbaviť sa na ten čas, nevravím zahodiť, ale keď veríte v kríž, neveríte podľa prvej paradigmy. To sa nedá, pretože to potiera schválne, a to je 1. Korintianom 1. a 2. kapitola, kde apoštol konštatuje, že to Boh naschvál robil. To je Boží naschvál. Prečo nám to urobil? Aby sme sa museli pre neho postaviť všetci ako deti. Ako nevedomí, ako niekto, kto proste nerozumie, ale verí. Prečo verí? Lebo duch na ňo pôsobí. Nie preto, že má informácie, že si vytvoril systém, že aha, ja tomu rozumiem, ako to funguje. Ničomu nerozumieš. Ak si myslíš, že rozumieš, si stále u Nikodéma. My máme rozumieť, máme mať systém, máme ovládať. Ale keď sme pod krížom, tak viera musí byť absolútne krucicentrická. Tam prijímam, lebo ty si to povedal, prežívam, lebo cez kríž prichádza niečo, čo je tak úžasné, že ak to máš, tak vieš, ak to nemáš, tak proste ti to pripadá rozprávka. Čo tam môžeš vidieť na tom kríži? Umúčený, skrvavený, zohavený človek. Čo s ním? Apoštol v 3. kapitole Filipským hovorí, že túži potom, aby prežíval spoločenstvo utrpení Kristových. To je krucicentrická viera. Viera, ktorá sa prejavuje vo vzťahu. Takže v tej paradigme po pôsobení ducha nasleduje vzťah. Namiesto systému si musíš dosadiť vzťah. Vzťah lásky, vzťah osobný, bezpodmienečný. Ježiš, to je osoba, ktorá definuje môj život. Ježiš je niekto, na koho nedopustím, je mi jedno, čo si kto myslí, Ježiš, to je môj cieľ života. To je môj vzťah, to je moja teológia. To ostatné môže byť zaujímavé a je dobre, keď to viete, učte sa, ale ak Ježiš nie je absolútnym centrum tvojej viery, nemáš vieru, o ktorej tu Ježiš hovorí. Poslednú vec, ktorú chcem povedať, je, že a teraz je tá časť, o ktorej sa málo hovorí, úprimne povedané, že som nepočul na to kázeň. Od 17. verša hovorí sa o súde. Ste počuli kázeň 3.16 až 21? Svetlo prišlo na svet, to je súd sveta, lebo ľudia milovali viac tmu. Tu vlastne zdá sa odpovedá Ježiš presne na to, prečo Nikodém prišiel. Prečo ťa Izrael neprijíma, keď je tak jasné, že si prišiel od Boha? Ako je to možné, že niečo tak evidentné môžu ľudia zamietnúť? Izrael má Mojžišov zákon, máme tu farizejskú stranu. Máme... No ako je to možné? A toto je tragédia, ktoré ja neviem, či ja viem o sebe veriť. Ľudia viac milujú tmu ako svetlo. Robíš zle, nemôžeš veriť. To skoro znie Jakubovský. Nie? Viera bez skutkov, to je Pavol. No a Jakub hovorí, no ale viera bez skutkov je mŕtva. Samozrejme, Jakub hovorí o následných skutkoch. Ježiš tu hovorí ešte o niečom, by som povedal, vyrušujúcejšom, pretože hovorí, že ak niekto miluje zlo, tak môže vidieť Ježiša, môže počuť evanjelium, môže všetko vidieť, aj tak to odmietne, pretože viac miluje to zlo, čo robí. A predpokladom toho, aby sa niekto mohol pozrieť na kríž a prežiť Jan 3.16, je, že nemiluje zlo. Poviete, no dobré, ale uverili ľudia, ktorí boli veľmi zlí a celý život robili veľmi zle. Áno, ale predpokladom viery bolo pokánie. Museli to zahodiť. Nemôžeš veriť bez pokánia. Pokánie je aspoň jeden skutok, ktorý je predpokladom toho, aby duch vypôsobil v tebe vieru. Inak je to falošná viera. Ak niekto miluje hriech, miluje tmu a tvrdí, že verí, radšej sa trikrát na to pozrite. A ak ste to vy, tak sa trikrát na seba pozrite, alebo 23-krát. Ak som to ja, tak potrebujem sa dobre zamyslieť. Ježiš tu veľmi jasne hovorí, nie je možné veriť v Syna Božieho, veriť Jan 3.16, ak milujem tmu. Ak milujem zlo. To je súd sveta, to je, ak chcete, posledný súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali viac tmu. A preto Jan 3.16 bolo pre nich zbytočné. Dobre, ako máme milovať svetlo? Všetci zhrešili, nemajú slávy Božej, kto je dobrý? Ježiš, keď tu hovorí, že sú vykonané v Bohu tie skutky a, že, a tak ďalej, tým on nechce povedať, že tí ľudia sú spravodliví a že najskôr dosiahli svetosť a potom uverili. Ježiš hovorí o ľuďoch, ktorí majú svedomie, nedokážu ho plniť, ale všetko robia preto, aby to svedomie nejak poslúchli, lebo vedia, že dobro je lepšie ako zlo. Že sa im to nedarí, je možné, ale ich cieľom života a predstava je o tom, mal by som byť dobrý, mal by som robiť to, čo odo mňa Boh chce, čo odo mňa chce svedomie. Ak to tak nie je, tak je tam jedna možnosť, a to je predovšetkým pohanov možnosť, lebo tu sa hovorí pre Židov. Nezabudnite, že tu sa hovorí o Židoch a tí poznali Boží zákon. Ale ak hovoríme o pohanoch, ktorí nepoznajú a naozaj sa odovzdali zlu a tí počujú evanjelium, tak tam je predpoklad, že jeden skutok je pokánie, ktorý je zároveň s vierou. Neoddelujme to, neurobme z toho scholastickú nejaký systém, že ja už som urobil pokánie, ale ešte neverím. Hej? No tak to je nezmysel. Ale súčasťou viery Ježiša musí byť pokánie. A tak by som nazval, ak dovolíte, ďalšie cudzie slovo, toto som si vymyslel, nemusíte si ho zapamätať. Viera musí byť fotofilná. Fos je svetlo, fotos je druhý pád, fotofilia je láska k svetlu. Ak tvoja viera nie je fotofilná, to znamená, s tvojim životom nechceš ísť so všetkým na svetlo, pred Boha, možno aj pred ľudí, keď je to vhodné, tým nechcem povedať, že máš všetko robiť pred ľuďmi, ale ak tá viera nie je fotofilná, tak niečo vážneho nie je v poriadku. Takže záver. V teológii sa nemôžeme vyhnúť paradigme vedy. Empíria, systém, ovládanie. Ja vás od toho nechcem odradiť. Ja chcem, aby ste robili dobré skúšky a tak ďalej. Ale musíme dať pozor, aby bola podriadená paradigme viery. Duchovné vnímanie a pôsobenie Ducha Svätého, vzťah lásky a oddanosti a poddanie. Všimnite si, že to prvé končí ovládaním, toto druhé končí poddaním sa. Teológ, ktorý miluje Ježiša, ten nehovorí o ovládaní, ale o poddávaní sa poslušnosti. A preto viera musí byť pneumatická, krúcicentrická a fotofilná.